Mažytė problemėlė. Penkis pojūčius turim kiekvienas iš prigimties. O štai tikėjimo juslę iš prigimties atrodo jos neturim. Čia teisinga įžvalga labai į problemą. Ir taip ir ne. Ir penkis pojūčius ne visi vienodus turim iš prigimties. Su tikėjimo juslę, dar kai kalbėjom apie tikėjimo kalbos metodus, apie teologinio kalbėjimo, ta analogija, metafora, ten buvo dar pora, aš jų nepaminėjau dėl laiko. Vienas iš jų yra toks, na, paradoksas, galima sakyti, paradoksalus kalbėjimas. Dažnai tikėjimo klausimai tokie nebūna tiesmuko atsakymo juos, nes tikrovė didesnė, nei galėtum su jie susitvarkyti, tokia paprasta logika. Ir labai dažnai mes turime du dalykus arba dar daugiau dalykų, kurie, na, vienas su kitu atrodo nedera. Ir kai gerai pasigilinę, atrodo, kad taip specialiai padaryta. Dievas yra vienas ir Dievas yra trys. Jėzus Kristus yra Dievas, Jėzus Kristus yra žmogus. Ne tai, kad pusė Dievo, pusė žmogaus. Marija yra motina ir Marija yra mergelė. Šie dalykai neina kartu. Mes esam išgelbėjami vien tik tais tikėjimu. Ir mes esam išgelbėjami vien tik tais darbais. Jėzus ten nemažai kur taip kalba. Mes turim laisvą valią ir galim rinktis. Kita vertus, Dievas žino iš anksto, ką mes pasirinksim. Kokia čia laisvą valią atrodytų. Du dalykai, kurie atrodo tiesiog vienas kitam prieštarauja. Tai ir vėl tas pats Chestertonas knygoje Ortodoksija labai apie tai gražiai rašo, kad jeigu mes nekantrus, mes kaip mat nuvairuojam į kreivą mąstymą. Mums labai sunku tą paradoksą ištverti. Mums sunku ištverti tikrovę. Ir mes sakom, ne, taip negali būti. Tai arba tas Jėzus tik tais Dievas, arba jis tik žmogus ir viskas. Arba mes išgelbstami tik darbais, arba tik tikėjimu. Bet tikrovė yra sudėtingesnė nei mūsų logika. Ir jei mes esam garbingi su savim ir su tikrove, tai mums belieka pasakyti, nežinau, panašu, kad šitas dalykas yra tikras ir tas dalykas tikras. Bet kaip jie viens kitam neprieštarauja, aš nesugebu suprasti. Tai mes išlaikom juos savu ir visą tą įtampą tarp jų irgi laikom tiesos dalimi. Chestertonas sako, nesirenkam ryškiai raudonos ir ryškiai baltos, nesuplakam į vieną ružavą tokią. Bet išlaikom raudonį su jo raudonumu, baltumą su jo baltumu ir visą įtampą tarp jų. Sakom, čia irgi tiesos dalis. Tai panašiai su tikėjimu yra kažkas tokio panašaus. Yra slėpinys. Mes nesuvokiam, kokiu būdu Dievas iš tikrųjų iš anksto žino visatos pabaigą. Jis žino, kaip mes ten būsim. Nu taip grubiau reikėtų net sakyti, kurie iš mūsų ten būsim, bet taip net nedrįstų liežuvis mano verstis. Kokiu būdu jis ten mus atvelka, arba patraukia, arba įvilioja, arba kviečia. Ir tai panašu, kad mumise visuose yra jungti su Dievu. Prisimenat, sakiau, kad dvasia, iš mažosios raidės ta žmogaus dvasia, nu net kaip žmogaus, tai yra ten, kur mano siela liečiasi su Dievo dvasia. Ten atsiranda kažkas tai naujo. Bet ar ir teologam šitas klausimas labai svarbus irgi, jie kelia tą klausimą. Ar įmanomas žmogus, kurio siela niekaip nesiliečia su ta dvasia? Nes panašu, kad būti žmogumi reiškia būti Dievo kalbinamu. Nes tarp žmogaus fizinė prasme, tarp žmogaus ir šimpanzės, ten genome nėra labai didelio begalinio skirtumo. Bet komunijo galimybės, to būdo gyventi meilės būdu ir atrandant viską, suprantant viską, vis labiau kažkokios neįtikėtino šitam pasaulyje. Taip neturėtų būti. Einšteinui tai keista buvo. Kas čia per gyvūnas, kuris geba perprasti šitos visatos matematinę tvarką? Tai Einšteinas sakė, man kiti klausimai, žinai, visokie, bet tai man yra keiščiausia. Jeigu mes esam šitos visatos dalis, iš kur staiga viena iš šitos visatos dalių geba atsitraukus, pažvelgti visą visatą ir perprasti, kaip visą tą veikia, toks mažytis žmogutis. Tai kažkaip tai tas Dievo kalbinimas mumise visose yra kažkaip. Taip mes skaitome, kad tikėjimą Dievas duoda. Dievas duoda mumise ir norėjimą, ir išpildymą. Visai paaiškinama šitą, kad vis tiek žmogus padaro vietos savyje kažkaip tai. Šaukimas jis yra svarbu, svarbu kryptis, bet kita vertus, jeigu Dievas duoda ir tą norėjimą, galbūt, kas mums norima pasakyti, kad mes patys negalim iš savęs pasigaminti išgelbėjimo. Ta aukštesnė tikrovė nėra rezultatas mano veiklos. Aš nesu šaltinis tų aukštesnių dalykų. jie į mane yra patalpinti, pasodinti. Ir atkreipkite dėmesį, tą teologiją kalba žmonės, kurie turi tą tikėjimą. Čia nėra toks žmogus, kuris nieko netiki ir sako, tikėjimas yra Dievo dovana ir nu, jeigu man nedavė, tai nedavė. Tai labai nemastantis žmogus, jeigu jis gerai pagalvotų, gerai save pažintų, jis rastų, kad jame irgi kažkoks tikėjimas yra. Gal ne tas krikščioniškas tikėjimas, bet neįmanoma būti šitoj tikrovėje, neturint krypties, netikint, kad yra kažkokia tai tvarka, kažkokia kryptis, labai savotiška. O tikinti žmogus žiūri į savo tikėjimą ir sako, man tai neįtikėtina, kad aš tikiu. Tai man neatrodo savaime suprantama, iš kur manyje šitas dalykas yra. Aš jo negalėjau pasigaminti. Tai, kad aš esu šitoj vietoj šiuo metu, tai, kad aš matau savo gyvenimo įvykių tiek daug kaip Dievo kalbinimą, kad patiriu tą Dievą, koks aš laimingas žmogus, aš niekaip pats negalėjau to pasidaryti. Tai yra ta grina dėkingumo pozicija Dievo kvietimui. Tai aš taip gal painterpretuočiau šitą reikalą. Nes ta technologija, pasakyti, kaip tikėjimas mumis atsiranda, taip krikštu. Nes sakom, įdėgiama į mus naujas gyvenimas, gamtinio tipo gyvybė. Bet be tikėjimo tas krikšto įdėgimas neveikia. Čia panašiai kaip į kompiuterį įdėti su archyvuota programa kažkokia tai, bet jeigu nėra išarchyvuoti, jeigu kompiuterėje vietos nėra, ta programa ten nieko nepadaro. Neišgelbėjo to kompiuterį, nepadaro jo greitesnių, gyvesnių. Aš pabandysiu dabar per trumpą laiką pasakyti esmę vaizdiniais. Kaip jau sakiau, kalbam analogijom, palyginimais, tai kai matom, kaip apaštalai aiškina, kodėl Jėzus Kristus yra svarbus, daro tai vaizduojamuoju būdu. Jie žvelgia į klausytoją, mėgina suprast, kokią mąstymo schemą klausytojas turi, kokie šablonai ten yra vaizduotėje, ir tada tą Jėzaus paaiškinimą paverčia į schemą ir pabando uždėti ant tų schemų, kurios yra klausytojo mąstyme. Pavyzdžiui, kalbėdami žydam, žino, kad žydai yra šventyklo žmonės, apeigų žmonės. Žmonės, kurie tiki, kad ryšys su Dievu ar su kuo tik nori, gali būti padaromas krauju. Kodėl krauju? Koncepcija, samprata šiaip gana paprasta. Kraujyje yra gyvybė, žydai tą tikėjo. Iki dabar ortodoksas žydas neleistų kraujo perpilti. Nes tu sielą gauni kažkokią. Kraujį yra siela, kraujį yra gyvybė. Tai ne tai, kad kažkokia materija to perpila, bet gal, o gal ten moters kraujas, o tu vyras. O gal blogo žmogaus kraujas ir tavo perpilimą daro kraujo ir tavo siela keičiasi. Tokia senovinė archainė samprata. Jie taip įsivaizdavo. Ir todėl, jeigu tu nori padaryti jungtį tarp savęs ir kokio nors kito asmens, arba tuo atveju Dievo, tu tą jungti nori, kad ji būtų gyva, kad tai būtų cirkuliacija, likimų mainai, o ne vien tik notaro patvirtintas dokumentas, kuris formaliai išsprendžia mūsų santykį. Žydai labai puikiai suprato, kad su Dievu sandora nėra formalumo dalykas, nes jei būtų formalumas, tai kai Dievas apsireiškia ant Sinajaus kalno, būtų galima prie to kalno prieiti, bet nebuvo. Dievas yra toks gyvasties perteklius, tokia gale, kad ten, kas prieidavo prie to kalno, ar gyvulys, ar žmogus, krisdavo negyvas. Gaudavo 2:20 iš Dievo. Tai žydai suprato, kad čia yra grinai cirkuliacijos klausimas. Jeigu aš darausi Dievo gentainis, tai kažkaip tai būtų gerai tą turėti gyvą jungtį su tuo, kuris yra gyvybės perteklius. O kaip gyva jungtis padaroma? Reikia naudoti kraują. Kraujas yra jungiamoji medžiaga. Kraujyje yra gyvybė. Kraujį yra siela, jie taip tikėjo. Tai jie imdavo kraują, šlakstydavo ant aukuro, kuris reiškia Dievą. Tada šlakstydavo ant žmonių, Mozė tą darė su izraelitais. Ir tai reiškia, kad nuo šiol mūsų likimas bendras, mes sujungti gyva jungtim, gyvoji sandora, kraujyje, sieloje. Mūsų tartum siela bendra. Brolystė reikėdavo užmėgstą, ne, tai žmonės daugybė kultūrų, jis maišydavo kraują, arba kraują pildavo į taurę, tu geri tą kraują, tai reiškia, mes tampam broliais, arba maišymas vyksta kraujo. Pasakotojas, evangelistas Paulius Petras, pavyzdžiui, jie žinojo, kad izraelitai turi omeny tą, ir tada sakydavo, tai žinot, kame problema, kad prastas kraujas. Jeigu tai miožio krauja, eriuko krauja, netgi jeigu blogo žmogaus krauja, visi žmonės yra skysti, nu jie praeinantis. Tai kokios kokybės kraujas, tokia ir sandora.
tai praeinanti, jį sudylanti. O jei gautumėm bent vieną lašą kokybiško kraujo, kuriame yra ne šiaip gyvybė, biosas, toks biologinis gyvenimas, bet dieviška gyvybė, tai to vieno lašo užtektų padaryti amžiną sandorą, amžiną jungtį. Prisimenat, apie tai kalba testamentas ir sako, Jėzus išlieja tą kraują. Jo kraujas tokios kokybės, kad jeigu jūs su Dievu susietis tuo krauju, tai jūs turit su Dievu gyvą jungti amžiams, nereikia iš naujo aukoti nieko, nereikia kaip šventykloj kas metai vis iš naujo, tie ožiai, tie jaučiai, kraujai liejasi, nes išgyva, per metus sugyva, prasta kokybė to kraujo. Bet tai jie žiūrėdavo, ką klausytojas žino ir ant viršaus klodavo savo schemą, sakydavo, Jėzus aiškvildė, Jėzus aiškvildė. Ir aš dabar pabandysiu parodyti dar vieną schemą, kurią žinojo ir graikai, ir žydai klausytojai. Apaštalai ėjo ir į graikų pasaulį, pagonių pasaulį, ir į žydų pasaulį. Ir jie visi turėjo vieną tokią sampratą, kad mes esam ne tokie, kokie turėtumėm būti. Žmonės žinojo, kad su žmonija yra kažkas netvarkoje. Kitaip tariant, esam nupuolę. Reik pasakyti, kas tas nuopolis yra, tai, nu, vat yra koks nors ten BMW automobilis ir Zaporožėlis. Tai va, BMW automobilis yra automobilis, o Zaporožėlis, kas jau gavosi nuo to maždaug, ar ne? Važiuoja ir viskas gerai, bet tu žinai, kad galėtų būti gerai. Tai buvo ta pajauta, kad su mumis kažkas netvarkoja. Ten graikai turėjo tą pasakojimą apie tai, kad buvęs aukso amžius kadaise, tai negendantis, nepūvantis žmogus, švytintis, laimingas, tada virto į sidabrinį, bronzinį ir va ateina iki tokio pūvančio stovio. Bet ir žydai, ir graikai žinojo, kodėl mes nepajėgiam būti laimingi, nepajėgiam turėti gyvos jungties su Dievu, kodėl artindamėsi prie Dievo patiriam siaubą, skausmą ir reikia nuo Dievo trauktis. Dievas per geras, kad mes patirtumėm jį be pasekmių. Žydai žinojo, kad nieks negali matyti Dievo ir likti gyvas. Nes Dievas per didelė gyvastis, per didelė šviesa. Su tos pelėdos akim prisimena. O kodėl taip yra? Ir atsakymas būtų, nes mes visi kilom iš sugedusio protėvio. Mūsų protėvis buvo geras, bet įvyko gedimas, kai mes dar tam protėvyje buvom. Ir mes tik esam padaugintas protėvio variantas. Tai aišku, žydai kalbėjo apie pirmą žmogų Adomą, o graikai turėjo savo supratimą, kad žmogus kadaise buvo toks dvasinis žmogus danguje. Paskui įvyko ten kažkokia tragedija, tų pasakojimų įvairių, jis krito žemėn, sudužo į miriadus keraldrų ir įstrigo į materialų kūną. Ir jie taip tikėjo, kad tas kūnas, nu, neleidžia mums prisiminti, mes pamiršom, kad mes iš dangaus, pamiršom, kad mūsų tėvynė danguje ir blaškomės po šitą pasaulį nerasdami kelią. Labai blogai, sergam, mirštam ir taip toliau. Turbūt aiški koncepcija. Žydai žinojo, kad kai Adomo komunijo, bendrystė su Dievu nutrūko arba sugedo, pagedo, čia gal daugiau vėliau ypatingai krikščionis šitą versiją išplėtojo, kai tai nutiko, mes buvom visi Adome, mes buvom jo strėnose, mes buvom jame, jis buvo mūsų genų šaltinis. Mes dabar tą patį žinom, kitų būdų, mes sakom, kiek daug dalykų mūsų gyvenime blogai, nes mūsų genetika prasta. Jis labiau atranda, kad iki 70% mūsų poelgių yra programuota mūsų genetinės praeities. Ta laisva valia, iš tikrųjų, yra didelė galia, mes galim rinktis, kaip vertinti savo gyvenimo faktus, bet daug faktų negalim pasirinkti. Tai galėtume sakyti, ir bažnyčia katalikų šiandien labiau kalba apie mūsų šaknį, žmonijos šaknis. Mes visi, kiekvienas savyje nešamės visą žmonijos praeitį. Visas žmonijos programą. Tai nėra taip, kad holokaustas ar žmonijos praeity buvę siaubingi dalykai yra kažkur tai šalia manęs. Ne, tai yra manyje. Mes visi esam pasekmė, mes esam išnešioti to žmonijos praeities. Ir čia labai labai svarbi yra samprata mistinio kūno. Mes, katalikai, dažnai kalbam apie Kristaus mistinį kūną. Bažnyčia yra kas? Kristaus mistinis kūnas. Vatikano antrasis susirinkimas tą pabrėžė. Ir ką tai reiškia tas mistinis kūnas? Kodėl jis mistinis? Kodėl jis kūnas pirmiausia? Na, mes susiję. Mes turim tą patį, mes turim panašų likimą. Kaip žmonės, daugybės svarbių sričių mūsų likimas yra tas pats. Pavyzdžiui, mes trokštam gėrio, bet negebam su tuo gėriu derėti. Mes trokštam gėrio, bet nepajėgėm jo pasiekti. Tai būtų vienas dalykas. Mes ilgimės laimės, bet jos šioje žemėje nerandam. Ilgimės, nes laimė tikrai yra tada, kai nepraeinanti. Mes gebam pažinti tikrovę, bet mes negebam panaudoti gerai to, ką pažįstame. Mes nuolat susikuriam savo tokį likimą, kurio paskui nesidžiaugiam. Ir esam susiję šitame likime. Vyksta tartum žmogaus gyvenimo cirkuliacija per daugybę narių. Bažnyčia, Paulius sako, yra tartum kūnas, kuriame mes visi atliekam skirtingą tarnystę, esam skirtingai gaivinami dvasios, kuri cirkuliuoja tam kūne. Kristus yra mūsų galva. Ką reiškia galva? Tai yra programa, vairavimas. Galva veda kūną. Jeigu taip į kalbas pasižiūrėt, tai labai linksma. Amerikonai sako, ar ne? The head of a squad. Būrio galva. Vadovas. Tai ką vadovas pasakys, ten būrys ir nueis. Where are you heading? We are heading east. Kur jūs galvinat? Mes galviname į rytus. Ne? Tai taip pažodžiui. Vazlavliat atriadą. Užgalvinti būrį. Visiems buvo aišku, kad jeigu mes kažkur neten atsidūrėm, tai todėl, kad mumise veikia impulsas, kuris mus vairuoja. Ir mes negalim pasipriešinti tam vairavimui. Mes atsidūrėme toje vietoje, kur norėjom būti. Ta žodis nusidėti labai yra prasmingas. Aš padedu dalyką ten, kuris turi būti. Aš nukišu dalyką, kurio niekas neranda. Ir aš galiu nusikišti, nusidėti, save padėti kažkur tai. Patokiai nuo tikrųjų tikslų gyvenimo, kurie teiktų tikrą autentišką laimę. Mes darom tą nuodėmę. Nuodėmė graikų kalboje. Naujasis testamentas parašytas graikų kalba. Nuodėmė graikiškai yra hamartija. Nepataikyti į taikinį. Kai lankininkas šauna ir nepataikyti į taikinį, daro hamartija veiksmą. Tai mes savo gyvenime labai dažnai matom, kad mes esam ne ten, kur mes taikėme. Ir kodėl taip nutiko? Dėl daugybės faktorių, kurie nesukūrėm jie. Iš tikrųjų yra impulsas mumise. Mes jaučiamės atvairuoti, mes jaučiamės kažkiek išprievartauti, patekti ten, kur nenorėjom patekti. Žmogus sako, aš nieko negalėjau su savim padaryti. Tada kiti sako, galėjai, tu galėjai, jei mylėtų, tai negertų, ar ne? Bet tas, kas bandė kada nors rimtai gert, žino, kad ne visai taip yra. Dėl to mes šaukiamės Dievo, nes matai, kad didžiausias išgelbėjimas, Dieve, išgelbėk mane nuo manęs. Nes manyje yra įvairios jėgos. Ir Paulius sako, aš gero trokštu, aš randu, kad manyje yra gėrio troškimas, bet nepajėgiu pasiekti to, ko trokštų. Mane bloškia į šalį tokia jėga. Kai mes kalbam apie mistinį Kristaus kūną, tai yra jau po to. Prieš tai yra mistinis Adomo kūnas. Mes visi esam susiję šitame nepataikymo kelyje. Nes visi kilome iš tos pačios šaknies. Ir pavadinkim pagal tą simbolinį pasakojimą, tą šaknį Adomo. Kad tai daugiau nei vien tik toks fotografinis pasakojimas savaime suprantama, nes ir senoviai žmonės tą žinojo. Jeigu girdim, kad moteris yra padaryta iš šonkaulio, Dievas padaro moterį iš šonkaulio, tai visiems visada buvo aišku, kad čia yra jau užkoduota istorija. Nes šonkaulis mažytis, moteris didžiulė, nu kaip jie išdrošė tą moterį iš to šonkaulio. Šonkaulis gina širdį, šonkaulis yra tos pačios rūšies, šonkaulis yra kaulas iš mano kaulo, nei žemesnė, nei aukštesnė, tos pats orumas, daug gražių dalykų. Tai ta tiesa, kad mes susiję mūsų likime, bažnyčia vadina žmonijos solidarumo doktrina. Tomas Akvinietis labai taip tirštai tą išsako. Sako, vieno iš mūsų geras veiksmas yra visų mūsų geras veiksmas. Vieno iš mūsų blogas veiksmas yra visų mūsų blogas veiksmas. Ir jis turi omeny, kad nėra tokio individualaus žmogaus, kuris daro, ką nori, ir tai niekaip neįtakoja visų kitų. Mano mintis, mano troškimai, mano veiksmai visada įtakoja jūs visus kažkaip. Ir jūsų, mane. Nes mes esam viename likimo kelyje, mes esam to paties Adomo skeveldros. Augustinas sako, kai Adomas nusidėjo, jis tartum krito žemės, kilo į milijardų skeveldrų, ir kiekviena iš tų skeveldrų turi Adomo sūrumą, druskos stulpas, pasidauginęs.
Visose mumise gyveno tas mažytis Adomas. Aš kalbu apie Adomą, neminiu Dievos, nes mes kalbam ne apie Mariją dabar, ne apie važnyčią, bet apie Kristų kalbėsim. Tai viena šaknis ir Paulius už tai, kai kalba apie Kristų, jis sako, aha, visi suvokia, kad mes esam susiję mikime. Tai Kristus yra antrasis Adomas. Tu esi blogam kūne, tu esi mistiniam Adomo kūne. Ir atsiduri ten, kur tu neturėtum būti, todėl, kad Adomo programa tavyje veikia. Tai kas būtų išgelbėjimas? O, kad aš galėčiau pakeisti kūną. Arba, o, kad būtų galima pakeisti kūno galvą. Čia nepataikymas į taikinį, ar ne? Mes visi turim įgyti veidus, esam kviečiami į trejybinę meilę ir esam lipdomi į kažką. Tai ir Adomas renkasi sugundytas. Mūsų šaknyje yra ta programa nusilipdyti save į kažką tai kitą, nei Dievas kviečia. Į kažką mažiau, nei mes galėtumėm būti. Kažkur pakeliai sustoti. Kai Jėzus kalba apie pragarą, visada kalba apie, tartum, kažkas iškrito iš vagono, kažkas nepateko į vidų, kažkas liko už durų. Tai nėra alternatyvi vieta, kur gali nueiti. Tai yra, kai tu nustoji priimti Dievo trauką. Stoji pakeliai ir jis sako, ką reikia daryti, kad į pragarą patektum. Nieko. Tai, sakai, man užtenka to veido, kurį turiu. Ir labai vaizdingai Paulius nuodėmę vadina mirties geluonimi. Man reikia, kad tą pabandytume suprasti, vaizduotės būdu. Paulius sako, kad mistinis žmonijos kūnas, kad mūsų visus yra pripildžiusi nuo mirtis. Į mūsų pateko mirtis. Kas ta mirtis yra? Na, va toks tuščias buvimo būdas. Būdas su nepataikymu, kai, taip grubiai paprastai kalbant, tai žiūrėkit, mes visi gyvenam savo gyvenimus, turim kažkokias gyvenimo kryptis ir gale savo gyvenimo žmogus dažnai sako, kaip čia taip gavosi. Man atrodė, kad tie dalykai vertingi, kuriuos siekiau. Bet dabar aš pažvelgęs atgal matau, kad jie neturi vertės. Aš taip nepataikiau į tikruosius gyvenimo tikslus, aš išvaiščiau gyvenimą, mane gyvenimas sudrožė, aš taip ir negyvenau. Labai daug būna tokios nuoskaudos. Tai toks buvimas be krypties, buvimas, kuriame nėra gero išsipildymo. O kas yra? Kai sėdi vandenyno viduryje valtyje, ar ne? Tai yra įsiplinkoje, ten nėra jokio kranto. Koks skirtumas, kur plauktų? Tu gali toj vietoj nuskęsti, gali ten sėdėti, gali paplaukti kažkur, tai suktis ratu. Na ir kažkiek ir tau duota, tu ten pasitrinsi. Tai tas buvimas be uosto, ir būtų tas buvimas myrio, buvimas tiesiog į sunikimą. Be vilties, sako, buvote. Nes viltis sako, kad yra kryptis, yra planas ir tas planas tave kviečia į kažką daugiau. Tai kai atsiranda ta viltis ir žmogus sako, tai va, Dievas man parodė, kad yra krantas. Tada atsiranda ir motyvas plaukti kažkur. Tai čia toks gal palyginimas būtų. Romiečiam 8 skyrių minėjau, kur kalbama apie kūriniją, kad kūrinė dėjuoja, prisliekta, ten irgi sakoma, nes ji pajungta tuščiam buvimo būdui. Ji neturi krypties, tol kol žmogus savo meilę kūrinijos neįtraukia į Dievo pusę. Tai Paulius sako, šitas mirtis yra tartum kažkoks nuodas. Tas nuodas patenka kaip? Per geluonį. Nuodėmė tapo mirties geluoniu. Ką geluonis daro? Jis atveria odą. Irštami nuodai, jie nepatenka į organizmą, jeigu geluonis nepraduria odos. Tai nuodėmė tapo kanalu, tas krypties pakeitimas ir atvedė mus į tai, kad mumise cirkuliuoja toks tuščio gyvenimo vėžys. Dangus yra apstus gyvenimas, gyvenimas apščiai. Ir kai tu gyveni neapščiai, tai ir yra pragaras. Mes turim įgimtą sielos nepakankamumą, mes nepajėgėme būti danguje kaip namuose. Tai dabar vėl, jeigu taip gerai pagalvotumėt vaizduotę, koks čia yra vaizdinys? Čia yra vaizdinys užkrato, čia yra vaizdinys dalyko, kuris sklinda, plinta. Jeigu tas mirties nuodas yra organizme, tai ilgainiui visos ląstelės yra užkrėstos. Ir išgydyti tą organizmą tu gali tik tais iš šalies. Jeigu visose ląstelėse yra vėžys, tai nei viena iš tų ląstelių neturi savies veikatos užtaiso. Ir išgelbėjimas suprantamas kaip, o jei į žmonijos kūną būtų įskiepyta dar viena ląstelė, sveika, be mirties užkrato, bet su priešnuodžiu,
Joje nebūtų mirties, joje nebūtų nepataikymo į meilę, į tiesą, į tikrovę, bet joje kaip tik būtų milžiniška trauka į Dievo kryptį, joje būtų dvasia, kuri išgydo. Ir ta viena lastelė patekusi šitą kūną duotų programą naują šitam visam kūnui, kistų žmonijos likimas. Ta programa išplistų po kitas lasteles, paliestų visas lasteles, jas išgydytų. Suprantate, apie ką kalbu, ar ne? Tai štai kodėl Dievas tampa žmogumi, jis tampa šito mūsų organizmo viena iš lastelių. Lastelė, kuri turi naują genetiką, nesugedusią genetiką, nesugedusį gyvenimą. Atominį sprogimą, kuris gali išgydyti visą organizmą. Ir jeigu ta nauja programa, ta Kristaus programa įsigalės šitam kūne, tas kūnas taiga atras, kad jis ateina į tą gėrį, kurio jis trokšta. Jis pradeda pataikyti, o ne vien tik atsiduria ten, kur nenorėjo. Mes matom labai ryškius tokius nuolat gražius pavyzdžius. Pavyzdžiui, ikonografijoje. Tai yra visų šventųjų ikona. Mes turime vakaruose, rytuose tos atvaizdus, kur visos šventųjų kategorijos įsireikiavusios, ar ne? Koks esminis akcentas? Kas yra dalykas, kurį turi visi šitie šventieji to ikonai? Aureolė. Aura auksas. Auksas Dievo šlovės geras simbolis, nes jis ne pūva, ne genda, atspindi šviesą, švyti. Tartum ugnies kitas pavidalas, saulės kitas pavidalas. Kur yra to aukso židinys to ikonai? Čia, ar ne sankaupai? Rūva tas visas auksas ir ką jis daro? Jis apauksina. Atsimena, Dievas trokšta sudievinti. Ne saldų pasaldinti, ne šventą pašventinti. Tai jis pats šventumas, gyvastis, yra užkrečiamas dalykas. Jis skleidžia savo tą zoją amžinasis gyvenimas. Ne kūno kraujo gyvenimas, bet amžinasis. Jis yra Dieve ir Dievas daro sprogimą, ne? Per tą naują lastelę, kuri pateko į žmonijos organizmą, į žmonijos mistinį kūną. Ir kodėl jis tą daro? Nes prieš tai į tą žmonijos kūną buvo įsilikęs nuodėmės geluonis, per kurį mirtis, ta pati technologija, ji buvo taip pasklidusi į visus šituos narius. Ir tuos narius išgydyti galėjo nauja injekcija, naujo užtaiso, kuris paleidžia kažką, kas naikina mirtį. Jis nugalėjo mirtį, sako, ne? Kur mirtie tavoji pergalė? Kur mirtie tavasis geluonis? Jėzus Kristus, galima sakyti, yra Dievo geluonis žmonijoje. Per jį tas pašventinimas, išgydymas vyksta. Ir tas auksas pasklinda, pavyzdžiui, Marija yra pirmoji institucija to aukso turėtoje. Turėtojas pirmasis. Mes matom joje, kas nutinka su žmogum, kuriame pilnai apsigyvena Dievas. Yra pavyzdys toksai. Tai čia yra dvi įtakos veikia žmonijos organizmą. Du vairuojantys užtaisai, dvi kryptis, du likimai. Ir štai kažkur čia esi tu. Ir kuriam kūne būsi, kuri kryptis ir savo gyvenimo kryptimi. Žiūrėk, tai kita ikona, pavyzdžiui. Ikonose daug dalykų sakoma spalvomis. Raudona spalva yra, aišku, dievystės spalva. Auksinė spalva yra imperatoriška spalva. Tai Jėzus visada vaizduojamas Dievas, raudonas, apsigaubęs mėlyna. Mėlyna yra žmogystė. Žalia, mėlyna, žmogystė, šitas pasaulis. Jis yra Dievas prisidengęs žmogumi, tapęs žmogumi. Čia yra toksai susirinkimas, kuris, ką jis daro, žiūrėkit, kas vyksta. Pats Jėzus sėdi tokio kaip kapsulį.
Čia visokių sąmokslo teorijų šalininkam labai gražu. Jis sako, ufonautas. Ne taip, jis ufonautas. Jis yra iš kito pasaulio atėjęs. Jis yra Dievas tapęs žmogumi. Ir jis yra lastelė. Jis yra, tas raudonis yra kaip gyva lastelė, kuri užkrečia. Žiūrėkit,
kokiu būdu Jonas, prisiglaudęs prie Jėzaus, jis raudonas. Jį perėmė. Vyksta cirkuliacija tos dievystės. To gydančio dalyko į Joną. Jėzaus vienas iš pagrindinių bruožų buvo, kai jis vaikščiojo žemėje, iš jo ėjo gale, kuri visus gydė.
Apie jį kalba kaip apie tokį galios siūstuvą, galios koncentratą, kuris skleidžia šitą. Sako, kam perduoti, kas norėtumėt, gal norit, imkite iš manęs, aš turiu daug, aš turiu be galo.
nes meilė yra neišsemiama. Tai bažnyčia yra štai šitas raudonis, patekęs į tą organizmą,
gražina tam organizmui sveikatą. Pažiūrėkite,
Jėzaus gimimo ikonos. Juodoji skylė. Juoda tai yra net nespalva, jis sugeria visas spalvas. Dabar mokslininkai išrado juodų juodžiausią dalyką.
Jau kokį įmanoma, kur net lazeris neatsispindi. Tokia naujiena. Taip įmanoma padaryti. Viską ryja.
Tai jis ateina į tą juodą vėžį, jis gimsta čia kaip gyvybės užtaisas. Ir Marija, žiūrėkit, sėdi tam auksas su raudoniu vėl tą lastelį. Kaip čia Jėzus. Tai yra Marija tam pačiam dalykė. Tai yra besidauginantis į visą kūną pasklindantį Dievo sveikata, Dievo vitaminai, Dievo amžinasis gyvenimas.
Ir Velykų nakties liturgijoje mes tą labai ryškiai matom išreikštą.
Nei vienas iš mūsų negalim savo žvakę susidegti patys. Einam, tamsa, yra tamsa. Ir toje tamsoje yra tik vienas, kuris gyva, tik vienas, kuris šviečia, Kristus mūsų šviečia. Ir tada nuo to Kristaus, tai yra mistinio Kristaus kūno ikona, gyva, dinamiška ikona. Ir nuo jo tas auksas paslinda į visus. Tas sveikata.
Tai pirmasis įsikūnijimo tikslas yra šitas. Štai kodėl Jėzaus kūnas suvokiamas kaip nauja nojaus arka, jį patekti būtų labai svarbu, jo šonas atvertas. Bažnyčios tėvai pabrėžė, kad Jonas sako, kad atvėrė šoną. Ir perdūrė, bet ir atvėrė. Tai duris atsiveria. Kaip šventyklos, Ezechielio šventyklos dešinieji vartai, ar ne iš dešiniojo šono gyvybės upė teka. Ir tu gali per tą šoną įeiti mistinį kūną. Net esu matęs paveikslai tokie, avinėliai susirinkę, tai gyvai tariant žmonės. Ir jie tai ropojo ir lenda į tą žaizdą. Meksikoje vienai bažnyčioje yra toks paveikslas. Būti ne outside, bet inside. Ką reiškia outside arba inside? Koks čia žodis yra? Išorėje viduje, bet ką reiškia side? Šonas. Šonas. Čia yra krikščioniškas terminas. Būti pro šoną viduje arba už šono lauke. Tai lauke paliktieji tamsybėse, kurie liko, kurie nepateko į tą gelbstinti kosminį laivą. Gerai tarinti tą mistinį Kristaus kūną, kuris pats eina į gyvybę. Kuriame yra prisikėlimas. Ir būti jame, štai kodėl išgelbėjimas, mes sakom, krikščionybės mokymas, kuo yra ypatingas, jis sako, kad išgelbėjimas yra ne dėl to, ką mokytojas sakė, bet išgelbėjimas yra vietinių kolinksnis jame, kaip konteineryje. Jis savyje neša kažką naujo ir tuo kažkuo nauju gali dalintis. Jeigu tas, kas jame yra nauja, pateks ir į tave, tu tapsi kitas Kristus. Tu tapsi to paties dalyko nešiotojas, ką ir jis turi, ir tarp tavęs ir jo praktiškai nelieka skirtumo. Jūs abu esat sūnus, dukros, tėvo, to paties tėvo. Ir tai yra giminystė. Tai yra būti viename gyvenime, viename likime. Tai yra Dievo likimas. Tai pora dar vaizdingų tokių svarbių simbolių. Pirmiausia, tai čia bus kaip įrankis dar papasakot truputėlį apie Dievą žmogystę, tos ikonos, kur matome kaukolę. Na, kai buvau mažas vaikas, man ta kaukolė atrodė, nu ką, piratai, mirtis, baisu. Tai čia po kryžium kaukolė reiškia, kad tikrai mirtis blogas dalykas. Bet paskui, jeigu gerai domės, skaitom, žiūrim. Ankstyvieji bažnyčios tėvai, beje, ir žydai taip pat tikėjo buvo. Toks žanras, folklorinis pasakojimai apie Adomo kapą. Ir žydai tikėjo, kad Adomo kapas kažkur tenai Siono kalnyne yra. Ir krikščionim dėl to labai reikšmingas atrodė faktas, kad Jėzus renkasi būtent tą vietą kentėti ir mirti. Citatos labai įdomios iš trečio, antro amžiaus, trečias, ketvirtas ypatingai, tai maždaug sako, ir jis atėjo į kaukolės vietą, čia Jonas Auksaburnis šventasis sako, jis atėjo į kaukolės vietą, kaip mokė mūsų protėviai ir kaip daugelis sako, ten pirmasis žmogus kentėjo ir mirė ir buvo palaidotas. Kitas anoniminis toks autorius sako, ten buvo didžioji osmagna, latinų kalba, tai būtų arba didžioji kaukolė, arba didžioji skylė, galima taip ir taip pasakyti, nes matom, čia ir skylė yra į tą mirties požeminį pasaulį, kaip jie tuomet įsivaizdavo. Primena pasakas apie piktą poną, kuris mirė ir ant jo kapo paskui atsivėrė skylė, prisimenat, ir
Ir leido virves visokias ir niekas nepasiekė tos kilės dugno. Tada muzikantas sako, leisiuosi aš. Nusileido ten, ką jis pamatė. Velniai ten, pekla. Čia toks atgarsis jau folklorinis krikščioniškosios mitologijos.
Tai štai kodėl čia, kur mirties trofėjus, pasirodo čia mirties trofėjus, kaip Romos armija, o pergalės žygių eidavo ir neždavo trofėjus eisenoje. Tai kodėl čia mirties trofėjus? Mirtis čia gavo žmonijos šaknį, žmonijos genų gamyklą. Ji turi žmoniją praktiškai. Buvo apsižiūrus, įsikandus. Tai štai kodėl čia Kristus kenčia pasaulio centre, tą vietą vadindavo pasaulio centru.
Kitaip tariant, pati svarbiausia vieta, iš kurios viskas kyla, viskas kažkas naujo prasideda. Pasaulio bamba turim tą tokį terminą įdomą. Nes tu ir aš, o mamytė širdį, mes iš ko išaugom? Vat iš šito taško. Virkštelė tokia buvo. Ir iš tos virkštelės tas žmogus išauga. Ne? Tai čia irgi.
Čia yra naujos kūrinijos vieta. Nes senoji kūrinija čia yra jau suvirštinta mirties. Viskas. Tai jei kažkas gali būti nauja, tai šitoje vietoje. Čia todėl Kristus kenčia vandeniu ir krauju iš šono vilgydamas žemės dulkės.
Kas ten per dulkės? Adomo dulkės. Adomas subirėsi dulkės. Tai labai labai tiršta vaizdinė. Pamėginkim supras, ką ji reiškia. Ir žiūrim į tuos atvaizdus ir vakarietiškus, ir rytietiškus. Ta kaukolė visur. Adomo kaukolė. Mistinio žmonijos kūno galva, kitaip tariant. Ji čia yra. Čia yra mūsų prigimties programa. Čia yra ta jėga, kuri mumyse yra Adomas. Tai paprastai kalbant, tai aišku, kas yra Jėzus Kristus? Jis yra Dievo sūnus, kuris tapo žmogaus sūnumi. Ką reiškia Dievo sūnus? Ir vėl analogija. Dievo mes neįsivaizduojam kaip gimdyvės, toks gimdymas žemiškas. Čia kas kita, bet kai sakom, gimė iš tėvo amžinybėje. Sūnus gimė iš tėvo. Tai gimimu gauname prigimtį. Jis turi Dievo DNR, jis turi Dievo gyvastį savyje. Ir šitas Dievo sūnus tampa žmogaus sūnumi. Tai tas žmogaus sūnus, jevraiškiai, yra Adomo sūnus, ben Adam. Ne žmogus, Adam. Dievo sūnus tampa žmogaus sūnumi. Ir ką jis daro tiesi žemė? Jis ieško, kur palaidotas jo protėvis. Ir senovinė mąstymė tai labai stiprus veiksmas. Jei tu darai kažką reikšmingo, tai tu tą darai ant savo protėvių kapų. Tu stoji ant protėvių kapų ir darai savo pačius svarbiausius manifestus, pareiškimus. Ir kai tu kalbi, kai tu veiki, tai reiškia, kad tu ne vien savo vardu veiki, bet per tave visos praeities kartos veikia ir kalba. Tai Jėzus tuo pasako pirmiausiai, kad tai, ką jis daro ne savo vardu, bet Adomo vardu. Jis atėjo ištaisyti Adomo kaltę. Ir Jėzus yra atvirkščioje Adomo pusė. Ten, kur Adomas buvo gundomas ir nusidėjo, Jėzus buvo gundomas, bet atsilaikė. Adomas tarė Dievui ne, Jėzus tarė Dievui tai. Adomas tiesė ranką į medį, kad nusidėtų. Adomo sūnus Jėzus tiesė ranką į medį, kad paklustų. Adomas, būdamas kaltas, savo kaltę neigė ir sakė, Dieve, ta moteris, kurią šiaip jau tu man davėjai, ji mane sugundė. Tada Adomo sūnus, būdamas nekaltas, prisima visų kaltes. Taip atsverdamas Adomo. Adomas, būdamas niekas, norėjo pasiaukštinti. Todėl Jėzus, būdamas Dievo sūnus viskas, jis nusižemino ir taip visame kame, kur Adomas krito, Adomo sūnus Jėzus išstovėjo. Bet čia yra dar ir gilesnė mistinė mintis. Pirmiausiai, jeigu gerai prisimenate, Jėzus sakė, Jono Evangelija tą pabrėžė visada, Jėzaus ryšį su tėvu. Ir Jėzus sakė, aš ir tėvas esame viena. Ir aš kalbu tėvas kalba, ką aš darau, mano tėvas per mane daro. Ir mes pirmiausia turime omenyje jo dangiškąjį tėvą. Dievą, kuris yra jame. Jis yra Dievo prigimties. Bet jeigu Jėzus yra Dievo sūnus, bet lygiai taip pat ir Ben Adam, Adomo sūnus, tai kai jis sako, aš ir tėvas esam vienais, lygiai taip pat galim puikiai matyti, kad jame kalba ir tėvas danguje esantis, ir jo žemiškasis tėvas, Adomas, jame kalba. Jėzaus ateimas iš tikrųjų yra antrasis Adomo ateimas, tai yra Adomo sugrįžimas. Adomas veikia Jėzui. Kai Jėzus kažką daro, Adomas ištaiso savo klaidą pats jame būdamas. Jo, sakykim, žmogiškose genuose, jo žmogiškoj prigimty. Pabandykite įsiklausyti,
kokios nuostabios citatos. Nu, visko gal galime skaityti. Pavyzdžiui, Anastazijos Antiochietis. Dievas savyje nešė, kai Dievas tampa žmogumą, ar ne? Dievas savyje pasiima ir nešė. Visa, kas mes esame. Visa žmonija buvo sutelkta į vieną individą, Jėzų, kuris taip tapo mūsų naujos prigimties pirmaisiais vaisiais. Ir tai žmonijai žadama nauja prigimtis. Žadama išgydyta žmonystė. O kaip jie atrodo? Kur jie yra? Aha, Jėzus yra pirmasis egzempliorius tokio žmogiško buvimo. Jis vadinamas pirmgimiu tarp brolių ir sesų. Nes ką reiškia pirmgimis? Kai katė veda kačiukus, pasirodo pirmas kačiukas, tai tu žinai, kad toliau bus jau ne šuniukas ir ne peliukas, bet bus vėl kačiukas. Tos pačios rūšies pasirodės. Tai Jėzus pirmasis ir paskui mes. Todėl jis, Dievas, visiškai susilijo su Adomu. Ir jis gyvenimas atidavė savo mirčiai, kad bus iš mirties išgelbėtų. Jis pilnai įėjo į visą, su kuo buvo suvienytas, į žmoniją. Tartum milžiniško kūno siela, gaivinanti kūną ir teikinti gyvenimą visoms jo dalim. Tai Jėzuje Kristuje yra Dievas pilnai ir yra žmonija pilnai. Ir jame įvyksta kažkoks įdomus šitų dviejų susitikimas. Ir štai kodėl taip bažnyčios tėvam atrodė reikšminga ir svarbu, kad Jėzus renkasi kentėti ne danguje ir ne žemėje, bet niekieno erdvėje, jis pakimba tarp žemės ir dangaus. Bažnyčios tėvam atrodė svarbu, kad jis renkasi kryžių, nes kryžius reiškia vienijančią formą. Jeigu tęstum kryžių be galo, jis aprėpia visą, kas toli ir arti, jis aprėpia visą, kas aukštai ir žemai, bet tarpe yra jungiamoji detalė. Jis pakimba, jis nesiekia kojom žemės, jis nesiekia dangaus, jis pakimba tarp žemės ir dangaus. Mes jį vadinam tarpininku tarp Dievo ir žmonių. Tai labai reikšmingas žodis. Būti tarpe, kas mintė atina, makrofleksas, ar ne? Jis įsiskleidžia ir sujungia du paviršius. Tarpinė detalė, vienyje. Jis pakimba tarp dviejų savo tėvynių. Jis vienintelis naujas, tai yra gerosios naujienos esmė. Jis yra geroji naujiena. Tai reiškia, kad jis yra nauja. Iki jo buvo kažkas sena ir nebuvo gera, blogoji seniena. O čia yra geroji naujiena. Jis vienintelis yra kilęs iš dangaus ir kilęs iš žemės tuo pačiu metu. Jis vienintelis turi dvi pilietybės – dangaus ir žemės. Jis vienintelis kaip namuose yra ir čia, ir ten. Jis vienintelis gali judėti iškart dviem krypti ir iš žemės Dievo, ir iš Dievo į žemesnius dalykus. Jis yra Dievo sūnus, jis yra Adam sūnus. Ir kai jis pakimba tarp dangaus ir žemės, tarp šitų savo dviejų tėvų, tarp šitų savo dviejų tėvynių, vaizdingai galime įsivaizduoti, kad viena ranka, kaip Dievo sūnus, jis tartum laiko už ranko savo dangiškai tėvą. Kaip Adam sūnus, žmogaus sūnus, jis kita ranka laiko savo žemiškai tėvą ir jo kūne, jame, vietininkas, ar ne? Jame šitie du, tartum ugnis ir ledas, susitinka. Jis Dievas, jis žmogus ir jeigu lygi tol Dievo ugnis, ledui buvo nepakeliamas, taigi jis naujas kūrinis. Dieva žmogus, vienas žmogus. Ugnia ledis. Dviejų rūšių dalykas viena pilnai. Jame įvyksta susitikimas. Dievo žmogaus. Jame yra taika. Ne dėl to, ką jis sakė, bet būtent jo kūne yra naujiena. Jis pats yra geroji naujiena. Ir čia įvyksta įdomus ir svarbus dalykas taip pat. Po kryžiumi guli dulkės. Prisimant, kalbėjau apie sandorą, kuri daroma krauju. Tai kad žydą mūsų suprantama, mes turim šitą vaizdinį. Dulkės. Kieno dulkės? Adomo dulkės. O iš ko Adomas buvo padarytas? Iš ko Dievas darė Adomas? Iš dulkių. Iš žemės, ar ne? Ar ta žemės dulkės gali sulipdyti pačią savaime? Jos byra, jos trenka. Reikia drėgmės. Iš kur Dievas ėmė drėgmę? Įkvėpė gyvybės kvapą, prisimenat. Ir sulipdė.
Bet kai žmogus atsijungia nuo Dievo, jis keičia kryptį, tai ta drėgmė, ta dvasia pradeda paliktas dulkės ir jos dar kurį laiką eina iš inercijos, paskui pasileidžia. Ir čia mes turim, į ką virto tas Adomas, kai Dievo gyvastis paliko. Į dulkės. Jeigu tu nori prikeltą žmogų, reikia naujos drėgmės. Ką daro Dievas?
Štai nauja drėgmė. Kraujas.
Prisimenat, kraujyje yra siela, kraujyje yra gyvybė. Tas kraujas paliečia tas dulkės ir iš jų nulipdo naują žmogų. Žmogų, kuris yra iš kūno ir kraujo, bet gimęs iš žmogiško DNR šaknies. Ir kartu lygiai taip pat gimęs ir iš dvasios, Dievo DNR. Šitas yra pirmas egzempliorius. Dieva žmogis. Dievas tapęs žmogumi. Bet jo tikslas yra įeiti žmonijos kūną, kur yra žmonės, kad tie žmonės virstų žmoga dieviais. Kad juose apsigyventų dangiška ugnis. Dievas priėmė žemišką ledą, kad ledui atiduotų savo ugnį. Dievas tapo žmogumi, kad žmogus taptų dievu. Kitaip tariant, kad būtų kaip namuose, tėvo namuose. Prisimena tą geluonį. Čia labai ryški mintis yra bažnyčios tėvuose, Paulius tą tiesiog išnešiojas yra. Kai Jėzus kybo ant kryžiaus, tartum istorijos laikrodis atsukamas atgal. Kas įvyko pradžioje?
Adomas dušta į daugybę skeveldrų. Nuodėmė padaugėjo. Kiekvieno iš tų skeveldrų yra tas geluonis nuodėmės su ta mirtim. Ir tos skeveldros dauginasi. Ir tas geluonis daugėja, ta mirtis nešama tenai.
Kaip ištraukti tą vėžį iš tų organizmų? Čia reikėtų taip maždaug įsivaizduoti, o jeigu būtų tokia kempinė, jeigu visi yra šlapi, ar ne, šlapios kempinės, visos pilnos tos mirties, nei viena iš tų kempinių negali pagelbėti kitai, nes ji pati šlapia. Šlapia kempinė negali perimti to šlapumo iš kitos kempinės, nes ji pati tokia. Bet čia ateina tas naujas ir labai pabrėžiama, kad jis neturi nuodėmės savyje. Jame nėra šito mirties geluonis. Jis yra kaip sausa kempinė. Ir jis vaikšto šito žemėj, paimdamas į save visą tą tamsų užkratą. Jis susirbė į savo kūną šitas nuodėmės. Ir Petras apaštalas sako savo laiškiai, savo kūne užnešė mūsų nuodėmės. Kaip konteineryje ant kryžiaus. Tai, kas tamsų... Tai, kas nepakelia Dievo artumo, jokių būdų nuodėmė traukiasi. Jis užvilko ant kryžiaus ir Dievo ugnis smogė tą dalyką, jį sunaikino. Kai Jėzus meldės Getsemanė sode, ten įvyko keistas dalykas. Jis sako, krauju prakeitavo. Ir sako, tėve, tegul šita taurė lieka negerta. Tegul praeina pro šalį. Na, bet tai būna tavo valia. Čia dar kitas įdomus dalykas. Labai tokia stipri mintis, kad... Šiurpu pagalvot, jeigu Dievas tapo žmogumi, tikru žmogumi, tai jis tikrai buvo gundamas. Nebuvo gundimas dėl akių. Jei žmogus tikrai buvo gundamas, žmogus tikrai galėjo pasiduoti tam. Ir mes turėtumėm antrą trybės asmenį, kuris atsiskiria nuo trybės. Kas tai būtų, aš nežinau. Bet mums nekartą rodoma, kad Jėzaus dramoj tikrai visa kūrinyje pakimba ant plauko. Kai Jėzus miršta ant kryžiaus. Saulė apkamsta, žemė dreba. Nes mirtis smogia tam, kas visą visatą laiko. Jėzus yra visatos rišamoji medžiaga. Jis yra Dievas danguje pirmiausia. Ir jį sukurti pasaulyje. Ir kai šitas dalykas patiria mirtį, viskas tartum pasileidžia. Priartėja prie išnykimo ribos. Eschatologija, viskas. Mirusieji pradeda keltis. Chaosas, viskas. Dar truputėlį, jeigu jis dar truputį būtų likęs kate. Ko gero, mes neturėtume šitos paskaitos. Ką reikštų, kad Jėzus Nazarietis sugundytas atsižadėtų tėvo valios, aš nežinau. Gal tai gerai pagalvot, žinot, kad Dievas nežaidžia žaidimų, kad tai Dievui pačiam yra tikras dalykas. Arba, jam atrodė, tai tiek brangu, tiek svarbu, kad trejybė rizikuoja trejybę. Arba čia visiškai kvailas būdas pasakyti tokį dalyką, nežinau. Bet. Tai ant jo krenta kažkas, tai kas yra ta taurė, kurią jis mato? Biblinė kalba tai yra Dievo rūstybės taurė. Taip tariant, tai yra pasiekmės, kurios ištinka tave, kai tu atsijungi nuo gyvasties šaltinio. Ir Jėzus mato tas visas pasekmes. Tai yra visiška izoliacija, tai yra visiškas vienišumas. Ledinis pragaro šaltis, apleistumas, ten neprasiskverbė niekieno mylintis žodis, kaip Ratzingeris sako, viskas. Ir jis mato tą šiurpų dalyką, pačiai meiliai tai yra neįmanomai baisu. Ir jis sako, jį galima kaip nors kitaip, bet tai būna tavo valia. Ir tada ta našta krenta ant jo ir, nežinau, medikai sako, įmanoma, labai didelė našta įtampa, kapiliarai trukinėje kraujas pasirodo, supratyti. Jis kaip sausa tempinė paėmė tas visas į save ir tai tapo jo nuodėmė. Jis buvo, kaip Paulius sako, jis tapo vietoje mūsų prakeikimu. Jis tapo visu tuo, kas yra blogiausia. Ir tą dalyką užnešė ant kryžiaus. Bet ar pagalvokit, kas nutinka? Jei tu norėtum sunaikinti tą mirtį kažkuriam taške, patogiausia tą padaryti, kai ji dar yra vienam kūne. Ir pradžioj tu turi vieną medį ir vieną nusidėlį su vienu geluoniu įsmigusiu jame. Jis pasidaugina, bet ateina šitas Jėzus, jis surenka vėl visą tą mirties geluonį, tą nuodėmę į save ir tu turi vėl tą patį tašką. Tu turi vieną medį, vieną nusidėlį su vienu mirties geluoniu įsmigusiu jame. Mirčiai atrodo svarbu jį nužudyti. Kodėl? Nes jis kelia grėsmę. Mirtis vaizduojama kaip alkanas organizmas. Čia yra toks didelis būties slėpinys. Dievas vienintelis žino, kaip tikrai būti be ribų. Kaip egzistuoti pilnatviškai gyvenant. Ir metodas ir kelias yra štai toks. Kas save tikrai geba dovanot, tas save tikrai atras. Ir kuo labiau save teiki, tuo labiau esi. Dėl to Dievas vienintelis yra Jahvė, esantysis, tas, kuris yra. Jis nėra taip savaime iš savęs esantysis. Meilė yra vienintelė jėga, kuri kuria buvimą. Jis yra meilė, todėl. Ir Jėzus šitą mums nuolat primena, sako, atsargiai. Atsargiai yra būties slėpinys. Kas nori savo gyvybę savo išsaugoti, tas ją būtinai praras. Norit būti pilnatviškai, atiduokit savo gyvybę. Kas savo gyvybę atiduoda už draugus, tas ją atras. O šetoniška būtis būtų tokia būtybė, kuri sako, wow, aš norėčiau būti kaip Dievas. Dievas yra pilnas gyvybės. Ha, geras dalykas. Katekizmas sako, pirmieji tėvai norėjo būti kaip Dievas. Ir jie norėjo gero dalyko. Yra gerai būti kaip Dievas. Gyvenimas, išmintis, meilė, viskas. Bet šetoniškas požiūris sako, o gal būtų galima kaip nors lengviau. Nes dabar save dovanoti yra žiauriai sudėtinga. Taigi save dovanosiu, save prarasiu, pasinaudosiu, išnaudosiu. O ką jeigu vietoj to, kad save atiduot, jeigu aš ėščiau visą kas gyvą? Ir atsiranda mirtis. Mirtis vaizduojama kaip nasrai. Tai yra alkio principas. Visa kas gražu, visa kas gera, prary, pasinaudot. Bet kadangi dalykai taip neveikia, jie nori būti, turi savo sielą dovanoti, o jeigu tu ją savo pasilaikai, tu ją prarandi, alkis tik auga beryje. Tai atsimenat, pragaras vaizduojamas kaip nasrai, nuolatinis ėdimas, nuolatinis virškinimas, savęs virškinimas, visa ko virškinimas, nuolatinis alkis. Tai Jėzus, kai atsiduria ant šito kryžiaus, Ratzingeris labai gražiai krikščionybės įvadė sako, jis tik meilę įsteigė nemirtingumą. Nori būti, turi būti meilės sraute. Ir jis vienintelis myli visą taip, kad visam kam suteikė nemirtingumo šansą. Jo meilį įtraukė į Dievo gyvastį. Ta, kas pasiduoda. Tai čia labai svarbi mintis. Bet mirčiai jis kelia traumą, nes ji ėda sielas, jos maistas tampa sielai, kaip vampyras, kuris negali gyventi taip, kaip tik rydamas tą kraują. Tai ta vampyriška būtis. Ir Jėzus eina ir prikelia numirusius. Jis prikelia mirusiuosius, jis gydo ligonius, jis lupa kasnius tiesiai iš mirties nasrų. Ir toks Efraimas Siras, taip ir to amžiaus poetas, nuostabiai kalba apie Jėzus nužengimą į pragarą. Jis sako, mirtis ten, jis taip į mirties lubas yra tokius žodžius, mirtį nuolat nervuoja, kankina, kad Jėzus palieka ją alkaną. Ir jis sako, ach tu, sako, kuris išplėšiai iš mano nasrų lozorių, aš vis dar jaučiu jo skanų skonį burnoje, eikš dabar tu būsi mėsa man vietoj jo. O Jėzaus tikslas yra provokuoti ją, kad ji sueitų jį, kad jis taiga turi tą visą mirties geluonį. Ir jo tikslas yra mirti sunaikinti. Ir kai visa mirtis atsiduria tame viename individe, jinai su neapykanta jį visą sunaikina. Bet ten yra visa mirtis, jį išsieikvoja visiškai. Jį yra surinkta į žmoniją, sutelkta į vieną. Ir kai jis smogia, tarkim koks akumuliatorius, visiškai išsikrauna. Nes mirtis negali nužudyti du kartus, tu negali mirti du kartus. Ir jeigu kartą jau mes visi mirėm jame, kaip Paulius sako, mūsų geluoniai mirties, nuodėmės geluoniai, buvo sutelkti jame ir ta mirtis jame išsireikė, tu negali du kartus nužudyti žmogaus. Tu mirėj jame. Ir Paulius sušunka pirmam korintiečiam, kur mirtie dabar tavoji pergalė, kur mirtie tavasis geluonis. Tu manei, kad prarysi gyvenimą, bet gyvenimas prarijo mirtį. Jis tave apgavo. Tu manei, kad tu išsivaduosi nuo to, kuris prikelia numirusius. Ir vėl galėjusi ryti visą, kas gyva, nevaržomai. Bet tu nežinojai, kad jis tave priimdamas iš tikrųjų prarijo tave. Tu manei, kad tu mirtis užkrėsi gyvenimą savimi, atneši savo vėžį į tą gyvąjį, bet iš tikrųjų tu patekai jį ir jis užkrėtė tave savo gyvybę ir nuo šiol mirtis neša gyvenimą. Lavonas nereiškia tą patį dalyką. Tai tik slengstis. Ir taip toliau ir panašiai. Daug dalykų čia. Dabar dar trumpai tada vaizdinių. Žiūrėkite, kaip toliau tęsis ta juodos skylės teologija. Ikonos. Mažasis Jėzus. Kūdikis. Gimęs. Kapsulytė to amžino gyvenimo. Kur jis guli? Skyliai. Juodoji skyliai. Ikonos rodo, kad jo viso gyvenimo tikslas buvo patekti ten, kur mirtis. Įeiti mirtį ir ją užkrėsti gyvybę. Jis atėjo, kad nužengtų pagal senovinį tą supratimą, tas pragaras buvo ten kažkur tai po žeme. Gelbiniuose sluoksniuose, kažkur tai vakaruose galbūt. Graikai tikėjo, hadas, adas, pragaras. Ir ten yra Adomas ir Jėva. Ir kad Adoma ir Jėva ir visa žmonija ištraukti iš ten, bet ten yra tokios valdos, tu turi būti mirtingas, tu turi mirti, tu turi sugebėti tarp beveik niekuo, kad būtų mirties prarytas. Joks angelas negali ten nuėti, nes angelas nemirtingas. Tai Dievas tampa žmogumi, kad taptų mirtingas. Ir jis iš karto auguli, žiūrėkit, tos drobulės. Jis tartum kape, jis su įkapė. Jis iš karto atėjęs tam, kad numirtų ir būtų ten, kur mirusieji. Ir Marija guli vėl tame dieviškame raudonyje ir auksė. Ir toliau mes matom, visi reikšmingi Jėzaus gyvenimo įvykiai vyksta su ta juoda skyle. Tai yra drama, jo ir mirties susitikimas. Pavyzdžiui, ta pati skylė. Jėzaus krikštas.
Jordane. Mes matom tą patį juodumą. Tas vienintelis juodas dalykas, kuris neatspindi šviesos, jis viską ryja.
Dievas veržiasi patekti ten. Nes jei galima išspręsti šitą ligą, šitą skausmą, šitą problemą, šitą tragediją, šitą bėdą. Galima įspręsti ją pačiame skaudulyje. Kaip chirurgas, kai jis jauna organizmą, jis ieško pačios šaknies, pačios priežasties. Jis nori įspręsti pačią priežastį, tada organizmas pasveiks. Ir štai Jėzus krikštas.
Kai Jėzus prikelia Lozorių, Lozorius išeina iš to paties juodo dalyko. Ir net kai angelas apreiškia Mariją, čia pirmą kartą vyksta evangelija, pirmą kartą vyksta geroji naujiena, jos iščiose. Bum!
Čia yra teologinė mintis, tai yra štai dėl ko viskas vyksta.
Susitikimas šito, švytintis baltas, atsimainimo kalnas, prisimenat, ir šito dalyko, kuris nieko neskleidžia, tik viską siurbė į save.
Ir Jėzus prisikelia, jis priverčia pragarą atiduoti, kaip pasakyti, žinot, kai yra nasrai, yra rijimas, yra skrandis. Ir skrandis nelabai toleruoja svetimkūnius. Tai ta mirtis būtų
toks ant būties ribos. Į ką virsta dalykas, kai jis atsijungia nuo Dievo, kuris viską palaiko? Net nelabai gali kalbėti apie kažkokią autentišką būtį. Liusis tą vadina, sako, būties tai viena iš šešėlinių tikrovų.
Aš prisimant sakiau, kad yra trejybinė vienybė. Kuo labiau meilės vienybė autentiška ir stiprėja, tuo daugiau žmogus tampa savimi, ryškėja veidai. Bet yra ir pragaro vienybė, yra skrandžio vienybė. Įsivaizduokit, skelbite evangeliją. Ar jūs sakot žmonėm, žinok, ateik į bažnyčią, mes visi kaip vienas, ar ne? Nu, reiškia, bus, kaip pasakyti, nu, vat vienybė, ta vienybė, žmonėm labai blogos asociacijos, nes mes pažįstam tik žemišką vienybę, totalitarinio režimo vienybę, ar ne,
Būkai visi, o jeigu ne, tai tau bus labai blogai. Tai čia yra pragaro vienybė. Skrandyje vyksta virškinimas.
Ir jeigu į skrandį leidžiasi, ten yra didžiausias veikų praradimas įmanomas. Dievo tikslas, kvietimas yra, kad mes įgytumėm ryškius veidus, taptumėm savimi. Pragaras viską anigiliuoja, viską naikina, viską anigiliuoja. Ir kai į pragarą nužengia asmuo, tas, kuris tikrai yra pilnas, būties, veido, šitas skrandis negali šito išlaikyti. Čia yra griūties vaizdiniai, čia yra vėl visata su žvaigždėmis, jis laiko visą visatą. Jis nužengia į tą
menką šešėlinį skrandį, kuris manosi, kad yra kažkas. Jį supykina, jis išsiveria, kitaip tariant, jis bloškia lauk tą dalyką, kurio, sakom, mirtis jo negalėjo išlaikyti. Mirtis per skystas dalykas, kad išlaikytų gyvenimą. Bet jis jau išėjo ne vienas. Jis prikabino prie savęs visus kitus. Ir Jėzus, kai kalba apie tą principą sielą atiduoti, reiškia gyvenimą įgyti, jis ten sako, jei grūdas nekris į žemę ir nemirs. Antra dalis yra, jis nepasidaugins, jis nepadaugės. Ir Jėzus turi omenyje save. Jeigu jis nekris į tą mirtį, tai jis liks vienas. Toksai dieva žmogis, dievo sūnus. Bet kadangi jis krito ten, mirė, jis pasidavė čiaumojimo mirties, kai jis buvo išspjautas, jis prisikabino visus. Ir tokių kaip jis, staiga, prisikėlė daug. Ir bažnyčia iš esmės nekas kita, kaip Kristaus pasidauginimas. Čia jaunas tai.
Šetoniška būtis. Visos galios, visi apetitai, kurie mumis yra, jie gali virsti į nasrelius. Čia visom savo galiom suviršti.
Tai pabaigai, prisimenu, kai jūs važiuojate kokią nors kelionę, piligriminę, pažįstamas jausmas?
Kaip gražu, žinai, traukti šitą mobiliaką.
O ko mes norim? Čia yra toks subtilus momentas. Tu nori paimti tą. Paimti, parsivežti. Ir kuo tai baigėsi? Tu važiuoji paskui toks, nei pats nepamačiau, o parsiveži ir nežiūrėtis. Ir lieki toks alkanas, žinai. Tai čia va tas truputėlį, visos esirtys, tas pragaras, pasidžiaug, sako, žinot, kunigai kartais pasiskundžia, kokia didžiausia yra problema liturgijose. Ypač krikšto, pavyzdžiui, liturgija. Fotografai. Kai tu duodi švenčiausiai ir tau fotoaparatas į burną lenda kartu. Būtina fiksuot, būtina turėti viską, kad tai yra tokių subtilių visur tas pasireiškia. Graži mergina, man reikia jūs, jinai mano. Gražus kraštovais, mano, pasiimt, kaip čia pasiimt. Tai neįmanoma. Yra didžiulė apgaulė. Būti akimirkoje su ja.